Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма Альсеро.
Позвоните через ноль.
Харрак Софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседни културе.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas će telefon zazvoniti prvo u Minhenu, ukazala se prilika, pa je koristimo, a zatim će se čuti i šta je novo u Londonu, Parizu, Moskvi i Temišoru. Sa nama će biti Kamenko Bulić, Rijalda Šebek, Branko Maširević, Snežana Kondić i Miodrag Obradov. Sa vama i Ognjen Škrbović, Ivana Marković, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Danas imamo izveštaj iz jednog grada odakle je Radio Beograd 2 imao malo informacije. Naime, našeg amsterdamskog dopisnika Kamenka Bulića zatičemo u Minhenu. Dobar dan, kolega.
Dobar dan iz Minhena i srdačan pozdrav slušateljstvu i uredništvu Okreni nulu iz Minhena.
Sve nas zanima i kako je vreme i kako živi kultura u prestonici Bavarske i kako vi ispunjavate vreme, naravno onaj deo vremena posvećen lepšoj strani stvarnosti.
U Minhenu se danas nalaze kulturne institucije svjetskog ranga, da samo spomenemo Njemački muzej na obali rijeke Izar, najstariji muzej znanosti ili nauke na svijetu, neizostavne su 4 velike umjetničke galerije, Stara pinakoteka, Nova pinakoteka, Moderna galerija i muzej Brandhorst. Jedna od najvećih kolekcija antičke umjetnosti je u takozvanoj gliptoteci.
A šta ste vi posjetili ovih dana i kako biste nam dočarali aktuelni minhenski kulturni trenutak? Šta se našlo u centru vašeg interesovanja?
Pa u centru interesovanja je naravno bio tek završen Oktoberfest, iako ne možemo to staviti u prvi rang kulturnih manifestacija. 5 milijuna ljudi je učestvovalo u ovim svečanostima. Ovaj festival se održava još od 1810. Da li je ovo kulturološka manifestacija? Diskutabilno pitanje, ali domaćini smatraju da Oktoberfest predstavlja izvornu njemačku kulturu, reminiscenciju primordijalnih žetvenih svečanosti. U tom smislu je bilo zanimljivo vidjeti mnogobrojne folk grupe i duvačke i limene orkestre, koji su performirali staru bavarsku alpsku muziku u originalnim kostimima. Sa te strane izvorna muzika i poštivanje tradicije jesu predstavljali, barem za izvanjske posjetioce, zanimljivo antropološko-kulturološko iskustvo bavarske prijestolnice ovog mjeseca.
A koji su događaji obeležili Minhen osim jesenjih folk festivala?
Ja sam svoj boravak u Minhenu baš podesio za ovaj vikend jer se održavala noć muzeja. Ovdje se to zove Lange Nacht, duga noć. Dakle, bila je to prilika da se vidi nekoliko zanimljivih muzejskih postavki i to bez ograničenja radnim vremenom. Bilo je otvoreno 90 muzeja, pristupačnih 24 sata. Prva izložba u novoj pinakoteci Drei Farben Schwarz, tri crne boje. U suštini ova izložba putem 16 radova pokazuje kako se crna boja emancipirala u slikarstvu 19. stoljeća, dakle u romantičnom periodu. Na izložbi se pokazuje kako je crno, koja je tradicionalna boja žalosti u svim kulturama, dominirala romantičnim slikarstvom. Krunsko platno izložbe je bilo Edouard Manet, doručak u slikarskom ateljeu. Postavka Drei Farben Schwarz je minimalistička i odlično osmišljena i prilično posjećena. Zanimljivo je da je posjeta se odvijala u sred noći, dakle dominantne crne boje u ukupnom ambijentu, i to sve nije bilo ni najmanje deprimirajuće. Dapače, ostavlja dojam elegancije, smirenosti, dostojanstva.
Je li bilo još nečeg interesantnog u noći muzeja?
Jeste, u Haus der Kunst, kući umjetnosti, jedna druga izložba, i to moderna, koja se zove Nakon rata, umjetnost između Pacifika i Atlantika, 1945. godina. Riječ je o koncepciji koja daje uvid kako su se u prvih 20 godina nakon Drugog svjetskog rata reflektirale u globalnoj umjetnosti. 350 radova, 218 umjetnika iz 65 zemalja u slikarstvu, skulpturi i fotografiji.
Što bi rekli off the record, ste mi rekli da je koncert u Krunskoj kapeli bio jedini koji ste posjetili, ako ste planirali još neke. Pa šta je bio razlog, jesu li to karte bile rasprodate?
U ovoj jesenjoj koncertnoj sezoni u Minhenu tražila se karta više za ansambl Residence Solisten, koji su nastupili u Residence muzeju Hofkapelle. To je čuvena, sakralna, barokna institucija gdje je nekada svirao i Wolfgang Amadeus Mozart, i to pred bavarskim kraljevima. U Bavarskoj se Minhenska Hofkapelle izvanično smatra najvažnijom institucijom kulture u državi. Pored tradicionalnog Mozarta, na ovom koncertu minhenskih filharmonista izvođeni su i Vivaldi, Bach i Haydn. Ja ne želim da budem kritičan prema nekim koncertnim predstavama u Minhenu, jer se radi o prvorazrednim koncertima, dakako minhenske filharmonije, čija je reputacija neupitna. Ali način organizacije ovih drugih koncerata na koje nisam otišao nije bio prema mom ukusu. Zašto? Naime, za ove koncerte klasične muzike ulaznice su uključivale i VIP tretman, dakle specijalne lože sa šampanjcem, večerom, degustacijom piva, na primjer. Ima se dojam da su neke koncertne kuće počele da se okreću samo prema takozvanoj eliti u kulturi, pri čemu je javno pokazivanje te elite izvan umjetničkog doživljaja. Korporativizam u kulturi jeste tendencija našeg vremena, ali sa šampanjcem se nekako publika udaljava od osnovne svrhe koncerta, dakle umjetnosti muziciranja. Ulaznice sada koštaju od 80 eura pa nadalje, a raskošni saloni za vrijeme pauze sve više liče na bogataške partije, sve sa elegantnom čašom i pjenuševim vinom i otmjenim sendvičajem i koncertnim perijem. Koliko je među takvom klijentelom zaista pravih uživaoca klasične glazbe? Napose u Njemačkoj, koja je od svih zemalja možda najviše dala u ovoj umjetnosti. I ovo je za mene diskutabilno, jednako kao što nije diskutabilno da na ovakvim prijemima umjesto pravog šampanjca zapravo služe jeftini sekt iz supermarketa. Ovo dakle nije samo moj dojam. Čuo sam sarkastični komentar jednog poznatog minhenskog novinara koji je ustanovio da će se za nekoliko godina na biletarnici filharmonija prodavati kokice te konzumirati za vrijeme izvedbe Beethovena i Mozarta.
Sve je naravno moguće, ali dok se Beethoven i Mozart slušaju, čini mi se da je ipak sve u redu. Vama najljepše hvala na izveštaju.
Doviđenja.
Bio je to Kamenko Bulić za Okreni nulu. Iz Minhena.
Du drehst am Atem, schaust ins Blaue, du willst wohl weg, weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt.
andere Ende der Welt. Solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen, und das alles hier, das lässt du einfach so stehen. Südamerika, du siehst dein Zimmer, diese Weite, jetzt machst du die Leinen los, du setzt den Fong in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier, warum dann gehen?
Danas imamo izveštaj iz Londona. Pozdravljamo Rijaldu Šebek. Dobar dan.
Dobar dan.
Rijalda, opet nas vodite u londonski kulturni centar Barbican i još ste mi rekli da nas vodite u posmatranje vulgarnog. Pa se nameće pitanje šta je uticalo na vaš izbor pored tolikog bogatstva sadržaja koje nudi britanska prestonica?
Na moj izbor je uticala kombinacija faktora. Izložba Fashion Design od 18. veka do danas pod nazivom Vulgarno upravo je otvorena u Londonu. Privlači veliku pažnju ne samo publike, već i medija koji nalaze da je vulgarno po sadržaju i konceptu nesvakidašnje obrađena tema smene i ponavljanja modnih trendova kroz istoriju. Izložba je najavljena uz dosta publiciteta kao kulturni događaj koji je po rečima umetničkih direktora Barbicana potentan, provokativan i na momente šokantan. Kustosi izložbe koji već godinama se rađuju u interdisciplinarnim umetničkim projektima, Judith Clark i njen suprug, pisac i psihoanalitičar Adam Phillips, iskoristili su odličan prostor da svoje dugogodišnje istraživanje fenomena vulgarnog prezentuju izložbom koja je, zahvaljujući njihovoj postavci, postala galerijski događaj godine. Pokrovitelj izložbe je poznata britanska modna kuća koja se proslavila po kolekcijama donjeg veša i parfema Agent Provocateur. Osnovali su je 1994. godine Joseph Corey, sin britanske ikone stila kreatorke Vivienne Westwood i njegova sad već bivša supruga Serena Reeves.
Rijalda, ako mogu da vas prekinem, sećate li se Britanije 90-ih u kojoj je agent provokator postao značenje stila jedne generacije?
Kako da ne, sećam se. I dobro je što ste me prekinuli, jer ova izložba delimično vodi kroz to vreme i pita se post festum o značenju modnih i društveno prihvaćenih i kontroverznih simbola, pa zaslužuje da tu malo stanemo. Britanija je bila na izlasku iz recesije pod političkim vođstvom Torijevaca i premijera John Majora, kojeg je popularna satiristička serija Spitting Image, pljunuta slika, predstavljala kao sivog čoveka čije telo nezgrapno izviruje iz još sivljeg odela prave činovničke uniforme. Dok su mladi našta i konzervativaca djuskajući isprećali 90. s pivom u zvuke AB odeveni u dosadne tamno plave suknje koje tek pokrivaju kolena, jeftine crne salonke s izlizanim potpeticama od dugih putovanja do posla i prugasta odela koja bi i od Daniela Day-Lewisa načinila bezličnog anonimusa u londonskom Sohou, rodio se novi modni kult. Sećam se Sohoa 90-ih i uskih pasaža gradske arterije noćnog života. Tu su se mešali mirisi trulog povrća, preostalog od dnevne pijace s parfemima zvezda burleske iz čuvenog noćnog kluba Madame Jojo's. Opori, mirisi, ljute i kisele kineske supe zadržavali su se zimi po pokislim džemperima filmskih montažera koji bi ih jeli na ulici u pauzi za ručak. Skupa s glumcima koji su odlazili posle predstave u lokalne pubove, noću bi se posle dobrog džeza u legendarnom Ronnie Scottsu sedeli pred barom Italija do sitnih jutarnjih sati. Pre njih tim pločnicima su tumarali Welshonin pesnik Dylan Thomas, džez muzičar George Melly. Za najveći broj turista, kako 90-ih, tako i danas, Soho je zloglasni džep West Enda, gde je radnju za svoj roman Dr. Jekyll i Mr. Hyde smestio Robert Louis Stevenson. Naziv Agent Provocateur, agent provokator, obeležava osobu koja namerno podstiče ljude da naprave ilegalni prestup kako bi u njemu bili uhvaćeni. To je i filozofija koju otkrivaju eksponati izložbe. Kontrast je to što privlači čula i provocira maštu, a šokantno ono što magnetski usmerava pozornost i time zadobija moć nad posmatračem. Hvata ga u trenutku požude za prekoračenjem granica. Adam Phillips smatra, kako je to stavio u podnaslov ove izložbe, da je vulgarno skandalozna strana dobrog ukusa. Judith Clark postavlja haljine od 18. veka do danas u izložbeni vremenski prostor, a Adam Phillips svlači s njih slojeve predrasuda koji su uticali na formiranje ukusa nekog vremena ili pak posebnog dizajnera. Možemo se zapitati da li ono što je provokativno i uznemirujuće na nivou masovne potrošnje neizostavno postaje vulgarno. Ako i jeste tako, Adam Phillips se pita zašto. Po njemu jedan aspekt izložbe sugeriše vulgarno kao oblik eksperimentalnog načina života, posebno onih koji se prilagođavaju ne bili time zadobili pripadnost određenoj dominantnoj grupi. U engleskom miljeu vulgarno je tesno povezano s pitanjem društvenog sloja. Životi koji su se ispričali i išuštali kroz šum vode u slivnicima Sohoa, beda, a neretko kriminal za tadašnjeg kupca donjeg veša u Sohou, postali su egzotični eksponati na intimnim izložbama u slačionicama prodavnice Agent Provocateur. Tu su se staleške aspiracije mešale s taštinom, pohotom i pronalaženjem klasnog identiteta kroz konzumaciju fetiša kao elitnog proizvoda. Adam Phillips smatra da titulari stila agresivno mašu jednim sadomazohističkim ugovorom svim onim od kojih očekuju da se neprikosnoveno povinuje njihovim normativima dobrog ukusa ako neće da ispadnu budale. Kustosi izložbe nas pitaju kako krinolina ili zvoncare pantalone postaju diktat i ko ih i zašto time proglašava, a u kom kontekstu postaju vulgarno. Odeća postaje na ovoj izložbi druga socijalna koža s kojom i vi pomalo možete da se igrate Dr. Jekyll i gospodina Hyde-a. Kustosi zadržavaju blago ciničnu notu nad izvitoperenošću bunjuelovskog diskretnog šarma buržoazije kome se očigledno otima skandalozni modni krik.
Hvala vam najljepše. Za Okreni nulu se iz Londona javila Rijalda Šebek.
I said I'd love to dance like you. dream with your body on this carrot. It's your smile, this cross, it's your heart, and this line is your pulse. Oh, it's gonna be the way you always thought it would be, but it's gonna be no illusion. Oh, it's gonna be the way you always dreamt about it, but it's gonna be really happening to you.
Dobar dan, želimo sada Branku Maširoviću u Parizu.
Dobar dan i vama.
Šta ste odabrali za ovaj ponedeljak?
Odabrao sam tri teme. Prve su dve knjige François Mitterranda u izdanju Galimara. Jedna se zove Pisma za Anne, druga Dnevnik za Anne. Reč je o njegovoj velikoj tajnoj ljubavnoj vezi koja je jednog dana naravno bila otkrivena kada je i ćerka koju je imao sa tom ženom. To je Anne Panjot i to je bio apsolutni događaj prošle nedelje u Francuskoj zato što je to bilo veliko iznenađenje, objavljivanje 1200 pisama koje je on u 36 godina poslao ovoj ženi.
Bez obzira, Branko, mi od vas sada očekujemo da opravdate taj neobičan izbor Mitteranovih knjiga za nas ili opravdanje u samim knjigama?
Upravo ovo drugo, iako naravno ta medijska priča o Mitteranu koji je ostao čovek mnogih senki i mnogih tajni njegovog života, onih političkih, i pokazalo se sada i ovih intimnih. Ono što se sada otkriva za široku javnost, zahvaljujući ovim dvema knjigama u izdanju Galimara, jeste ta neobična osetljivost nekoga koje kao predsednik, znalo se, imao i tajne veze i mnogo veza sa drugim ženama, uporedo. Znalo se, velika afera je bila kada je otkriveno postojanje te ćerke sa Anne Panjot, koja se zove Mazarin. Velika politička afera jer je to vodilo prisluškivanju, on je hteo to na sve načine da spreči. Dakle, sve je to sada palo u vodu u smislu što se pokazalo da je on bio čovek koji je iskreno voleo tu ženu. Oni su se sreli kada ona imala 19, on 46 godina. I pisma su neverovatna nežnost. da ne znamo ko ih piše, da ne znamo da je to predsjednik, mi bismo pomislili da je to čovjek koji se bavio samo tom ljubavlju, da je pisao samo ta pisma i mislio samo na tu ženu. A on je bio predsjednik, imao drugu zvaničnu ženu, druge neke tajne veze, pritom političke obaveze, afere, poslove i tako dalje. Uporedo je radio jedan dnevnik koji je kao da ga je radio za neko dete, to su kolaži iz novina, zapisi šta mu se dešava, šta radi. Dakle, neobične knjige, izuzetne literarne vrednosti, dakle, to je odgovor na vaše pitanje, ne bi ni Galimara objavio svih 1200 pisama, a kako je došlo da se oni objave, naime, u dokumentaciji koje se bave ostavštinom velikog predsjednika François Mitterranda, znali su za ta pisma, tražili su od Ampanžo, koja je jedna vrlo povučena žena, da ih donese. Kad ih je donela, oni su bili zapanjeni vrednošću, dakle ne istorijskom, ne činjenicom da ih je napisao predsjednik, već književnom vrednošću. Ona je tražila dozvolu od dva Mitteranova sina i tako je objavljena knjiga koja, dakle, izazvala veliku pažnju zbog tog senzibiliteta koji izbija. Mi znamo da se na francuskom ljubav kaže l'amour, ona se zove Anne, on ju zove mon animu, dakle moja Ani ljubav. Bio je to čovjek, uporedo sa raznim, kažem, tajnama njegovog života, koji je bio veoma obrazovan, koji je voleo književnost i ova knjiga pokazuje, dakle, jednog veoma osjetljivog i obrazovanog čovjeka, a možda će se otkriti i neke druge stvari u naredno vreme. Za drugu temu sam izabrao jedan veliki događaj u Grand Palaisu, to je izložba Meksiko od 1900. do 1950. godine. Naravno da tu ima Dela, Fride, Kahlo, Diego Rivera, Rufina Tamaya i raznih poznatih ili manje poznatih meksičkih umetnika, ali ideja je da se posle 60 godina pokaže prisustvo Meksika, odnosno transformacije koje je ta umetnost i to društvo prolazilo u tom osjetljivom periodu.
Upravo sam htjela da kažem da se sigurno ne može reći da Pariz otkriva meksičku umetnost od 1950. i to nešto drugo je zapravo posredi.
Pariz je bio mesto gdje je taj magični realizam koji je došao iz Latinske Amerike, a koji je tipičan i za ovu izložbu i naravno za meksičku umetnost, bio jako prisutan. Ova izložba, dakle, nije koncentracija vizualnih umetnosti, već celokupne duhovne produkcije u tome vremenu, sa stalnom pozadinom na vreme u kome se to dešava, jer znamo da je Meksiko, kao i mnoge zemlje, uvijek bio razdiran između borbe za slobodu, pa zatim borbe za svoje nacionalno biće. Dakle, to je jedna ideja da se ne samo otkrije nešto, nego da se ponovo pokaže šta je to u nacionalnom biću, šta je to što umetnost donosi kao refleksiju na neko vreme, uporedo sa, dakle, tragičnim ili manje tragičnim događajima vezanim za jednu epohu. Za treću temu izabrao sam jednu izložbu u galeriji Antoine Laurentin, dakle, ne muzejsku, a reč je o delima Františeka Kupke, česk umetnika. Naime, obično se smatra da je najzaslužniji za takozvano otkriće ili za postojanje apstraktne umetnosti Kandinski. Pomalo se zaboravlja Robert Delaunay, a naročito se zaboravlja, dakle, češki umetnik František Kupka, koji je živeo od 1871. do 1957. godine. On je prošao zanimljivo obrazovanje u Pragu, zatim u Beču i dolazi početkom veka u Pariz i tu je radio te prve stvari abstrakcije lirskoga tipa. I značaj ove postavke je da se u 30 radova samo, dakle, mali je izbor, dakle, nije muzejski, ipak vidi sve ono što je karakteristika Františeka Kupke i te ideje o apstraktnoj umetnosti sa tom lirskim aspektom koji on radio od 1910. kada je došao u Pariz.
Na informacijama iz Pariza zahvaljujemo Branku Mašireviću.
Se danse sur un rythme non fait. L'œil mi-clore d'ici, tu nages dans le bonheur. Et autour de moi,
malin séducteur. Tu es sûrement très doué, doué d'un chic très élégant. Ta façon de bouger, t'es joué le temps. C'est un jeu dangereux, tu stimules mes hormones. Pour tes gestes gracieux, pétille mes neurones. Oh, quand tu t'y mets, quand tu t'y mets, t'es gentil comme tout. Tu aimes jouer les durs, jouer les durs. Traputer tes allures.
Slušajući i praveći emisiju Okreni nulu, mi smo veoma dobro upućeni u tokove kulture u Rusiji, zato ćemo reći već sada hvala Snežani Kondić. Dobar dan, koleginice.
Dobar dan, vi ste divni u svojim najavama. Hvala vam.
O čemu ćete nam danas govoriti?
Krenut ćemo od jedne interesantne izložbe, dakle početkom oktobra u Tretjakovskoj galeriji otvorena je izložba Romanovi i Grimaldijevi, tri veka istorije, 17. 20. vek. Ona je posvećena razvoju odnosa između Rusije i Monaka. Jedan od glavnih simboličnih eksponata je Faberževo jaje, časovnik napravljen u 1895. za koga drugog nego za caricu Mariju Fjodorovnu, koja je nekoliko decenija docnije knez Renije III. Poklonio svoje supruzi kneginji Grace, naravno Kelly. U fokusu ekspozicije je nekoliko ključnih momenata prisustva roda Grimaldi poreklom iz Đenove na Crnom moru od 13. do 15. veka, posebno u Kafi, današnjoj Feodosiji, praktično istovremeni nastanak dve dinastije, početak kontakata između Rusije i Monaka 1663. godine, kada je izaslanstvo Ivana Željabuškog na putu za Firencu zbog oluje završilo u Luci Monako, uspostavljanje odnosa između dve vladajuće dinastije posle Bečkog kongresa 1815. i formalizacije diplomatskih odnosa 1877. Poseta ruske aristokratije Azurnoj obali i Monaku u drugoj polovini 19. veka i veliko prijateljstvo naučnika, okeanografa, kneza Alberta I. i viceadmirala Stepana Makarova. Ekspoziciju čini ukupno 167 arhivskih i muzejskih eksponata iz 11 kolekcija između ostalih Tretjakovke, Državnog arhiva Ruske federacije, arhiva i biblioteki Knežarskog dvorca Monaka, imovinske uprave njegove svetlosti kneze od Monaka i tako dalje. Posebno je zanimljiva prepiska članova dve dinastije, originalni dokumenti i široj publici praktično nepoznati portreti vladara Rusije i Monaka u raznim klikarskim tehnikama, a pored toga i bronzane biste Aleksandra II. I Karla III. Ova izložba je u okviru godine kulturne razmene Rusije i Monaka 2015. godine prikazana u Monaku, a ova moskovska dopunjena će do polovine novembra biti jedan od glavnih događaja nedelje Monaka u Moskvi.
Meni lično, Snežana, je izuzetno drago da vi uvodite ove krunisane teme u naš fokus na Rusiju, to nam daje na značaju. Malo se šalim, a malo se i ne šalim.
I meni je također drago i ja volim te teme, tako da se tu potpuno slažemo, Milici. Da kažemo nešto i o novinama u nekim važnim književnim nagradama koje eto, su tu negde kraje godine, pa ih ima dosta. Šest romana našlo se u finalu 25. sezone književne nagrade Ruski Buker, rekla je na preskonferenciji u Moskvi predsjednica žirija, pesnikinja i spisateljica Olesja Nikolajeva. U najužem izboru ove godine našli su se Tvrđava Petra Leškovskog, Zimski put Leonida Juzefovića, Meko tkanje, Batis sukno, Borisa Minajeva, Poklonjenje Bolhovova ili Žveca, Subhata Alatunija, Augustovski ljudi Sergija Lebedeva, za njih nema satisfakcije Aleksandra Melihova i to bi bilo to. 1. decembra biće poznat ovogodišnji dobitnik koji će dobiti i novčanu nagradu od 1,5 milijuna rubalja, 2,5 miliona dinara ili oko 20.000 evra. Kad smo već kod nagrada, da kažemo da je ambasador Srbije u Rusiji Slavenko Terzić dobitnik ovogodišnje glavne nagrade Međunarodnog slovenskog književnog foruma Zlatni vitez. Terziću će ova nagrada biti uručena na 7. Međunarodnom slovenskom književnom forumu Zlatni vitez, koji će biti održan od 15. do 19. oktobra u Stavropolju. I da kažemo da će na jesen sledeće godine biti otvoren kreativni centar u Podmoskovlju pod nazivom Salaš Zahara Priljepina. Pisac je novinarima rekao da smatra da je potrebno okupiti sve kreativne snage, ne samo ruske pisce od Kaliningrada do Vladivostoka, već i glumce, reditelje, slikare, vajare, sve one kojima će jedan takav prostor omogućiti da se sretno vide, razgovaraju i da pre svega rad i stvaraju. Ideja je rođena na prošlogodišnjem festivalu Tradicija, koji okuplja ruske patriote i sveta umetnosti, a prema samom Priljepinu Salaš bi trebalo da ima tri celine: kulturno-eksperimentalni prostor namenjen piscima i umetnicima uopšte, turistički centar sa hotelom i biznis klaster prostor za materijalne inicijative. Jedan od najpoznatijih ruskih savremenih pisaca već je oko ove ideje okupio svoje istomišljenike, među kojima je i poznati muzičar Aleksandar Skljar, koji je novinarima rekao jednu vrlo interesantnu stvar, da mu se ova ideja dopala pre svega zbog toga jer je veliki poklonik etno sela našeg Emira Kusturice, dakle Drvengrada.
Lepo je čuti da je nešto naše uzor i inspiracija u svetu, a htjela sam da vas pitam što mislite da je razlog što baš Zahar Prilepin biva potlasovan na taj način, a ne na primjer Viktor Peljevin ili recimo Svetlana Zaharova ili neko treći. Da li je razlog tome to što se on obično smatra po najboljim mladim ruskim piscem ili što je najčitaniji modern ruski pisac ili nešto treće?
On jest najčitaniji i zaista je prevođen na, ja više ne znam na koliko jezika, i stvarno je već se ostvario, da tako kažem, ali on nije samo pisac, on nije muzičar, on se prilično dobro razume i u marketing i tako dalje. I meni lično ovo izgleda kao jedna pre svega lična inicijativa za koju će on svakako dobiti podršku države. Na kraju krajeva isto stvar je napravio i naš Emir Kusturica.
Hvala vam na informacijama.
Hvala vam.
Čuli smo Snežanu Kondić.
Yeah. flores em sua volta seguem sua forma com joga um verde.
Ćemo sada kuda će nas odvesti današnje teme našeg dopisnika iz Temišvara Miodraga Obradova, ali da se prvo pozdravimo. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušacima Radio Beograda, drugi program, emisija Okreni nulu.
Slušamo vas pažljivo.
Peto izdanje Međunarodnog festivala literature u Temišvaru, čiji je naziv La Veste de Est, La Veste de Vest, odvijeće se između 25. i 28. oktobra uz učešće 50 književnika iz Rumunije i Evrope. U programu je ove godine obuhvaćena i zanimljiva debata na temu nevidljiva cenzura koju će voditi Jacques Lerizer.
Ta tema se čini veoma zanimljivom i nama, pa vas molimo da pažljivo slušate o čemu će se govoriti i da nam to jednom prilikom prenesete.
Važi, sigurno će to zainteresovati pogotovo autore. Druga zanimljiva tema bit će konferencija o tome da li još postoji centralnoevropska književnost. Jedna od atrakcija festivala bit će sigurno i javni, otvoreni dijalog između poznatih Mirče Kartreskova iz Rumunije i Ludmile Ulitskaje iz Rusije. Ovih je dana poznati rumunski pisac, već više godina i sam kandidat na listi predloga za Nobelovu nagradu za književnost, izazvao žučnu raspravu na društvenoj mreži interneta, pošto je na dan proglašenja odluke o dodeli ovogodišnje velike premije Bobu Dilenu postavio komentar u kojem izjavljuje da se ne slaže sa ovakvom odlukom. Reagovanja koja je izazvala pozicija rumunskog književnika natrala su ga da se ozbiljno zamisli i preanalizira svoj stav, tako da je sutradan s uvodnim rečima "Noć je dobar savjetnik" izneo svoj, tvrdi, definitivan stav u kojem priznaje da je Dilan, iako kantautor, a ne čistokrvni književnik, kao pesnik zaslužio počast švedske Nobelove fondacije. Verovatno će se ova tema dotaći i prilikom njegovog učešća na festivalu literature u Temišvaru. U raspravama predviđenim u programu manifestacije učestvovaće veliki broj domaćih pisaca i intelektualaca i njihovi gosti, od kojih bi pomenuo Jacquesa Leridera, Javiera Galmiša iz Francuske, Kazimira Jurčaka iz Poljske, Imrea Balaža iz Mađarske, Nikolu Mazirova iz Makedonije, Delimira Rešickog iz Hrvatske, Seida Serdarevića iz Bosne, Klaru Uston iz Španije i Zazu Burciuladze iz Gruzije. Jedno će veče biti namenjeno poeziji, drugo prozi, treće izdavaštvu, a tu su i već pomenute konferencije posvećene problematici nevidljive i autocenzure, odnosno pitanju postojanja ili nepostojanja centralnoevropske književnosti u današnjim geopolitičkim uslovima.
Čini se da je vrlo dobro što je jedna centralnoevropska tema uzeta za predmet razgovora. To može da da utisak da se o centralnoj Evropi ponovo misli i govori, a to je važno jer tamo ima i vrednih dela i zanimljivih događaja.
A ova je tema, da dodam, izabrana upravo imajući u vidu sadašnju situaciju kada se nekako osipaju identiteti i traže nove mogućnosti da se književnosti, da se nacionalni izrazi pa i regionalni nekako redefinišu. Novina ovog petog izdanja Fil Teme, tako skraćeno Međunarodni festival literature u Temišvaru, su događanja posvećena deci u Nacionalnom umetničkom koleđu Ion Vidu. A tu stavljamo tačku i našem današnjem izveštaju iz Rumunije, iz Temišvara.
Miodrag Obradov nam je potvrdio da je jesenja top tema u kulturi nekako iz oblasti književnosti, tako i kod nas. Već je vidljivo, a uskoro će biti još vidljivije. Preostalo nam je samo da zahvalimo na izveštaju iz Temišvara. Bio je to Miodrag Obradov za Okreni nulu.
Sì.
Na pažnji za Okreni nulu vam, poštovani slušalci, zahvaljuju iz Minhena Kamenko Bulić, iz Londona Rialda Šebek, iz Pariza Branko Maširević, iz Moskve Snežana Kondić, iz Temišvara Miotrag Obradov, iz Beograda i Ognjen Škrbović, Ivana Marković, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Thank you.